Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген күренекле композитор, педагог Рәшит Гобайдуллинның тууына 90 ел. Хәзер сезне Рәшит Гобайдуллин әсәрләреннән төзелгән концерт тыңларга чакырабыз. Язмышым. Автор Рәшит Гобайдуллин башкарган язма. Фортепианода Мөнирә Хәбибуллина. Илгизәр Мәхдиев җитәкчелегендәге инструменталь ансамбльга кушылып, Клара Хәйретдинова җырлый. Мәхәббәт казаным. Фәннүр Сафин шигыре. Thank you. Рәшит Ғыбайдуллинның «Таккато» исемле инструменталь пьесасы яңғырый. Виолончельда Лариса Маслова, фортепианода Людмила Әхмәдова. Римма Ибрагимова җырлый. Гәрәбә, Нури Арслан шигыре.
Сарсар гәрәбә, ярдан түбәндә гәрәбә, судымдә калтыра, йолдыз булып ялтыра. Сарсар гәрәбә, чәчелмәс мәрәмгә, егет биргән муенса, нәрсә иткән уенда. Муенса, ямин дыш муенда, гәрәбәсе муенда ла нәрсә иткән уенда. Гәрәбәсе муенда ла нәрсә иткән уенда. Сар-сар гәрәбә, ике сырымыда, сөйләшкән-сөйләшкәннәр, муенса дышышкәннәр. Сар-сар гәрәбә, чәчелгәш тәгәрәб, мишкә төш, син алдыннан су көмеш. Муенса, муенса, ямрин дыш муенда, гәрәбәсе муенда ла нәрсә иткән уенда. Сар-сар гәрәбә, гәрәбә тәгәрәмә, үпкәләр бит күрәде, чәчелгәнгә бүләгә. Сар-сар гәрәбә, тәгәрәсе тәгәрә, үпкә түгел мазына, булса булыр аз гына. Муенса, муенса, ямлимеш муенда, гәрәбәсе муенда ла нәрсә иткән уенда. Гәрәбәсе муенда ла нәрсә иткән уенда. Гәрәбәсе муенда ла нәрсә иткән уенда.
Шул ук башкаруда Рәшит Ғыбайдуллинның Фәннүр Сафин шигыренә язылган Туган җиремә дигән җыры яңгырый.
Ай тарафка гына күз атсам да, чишмә сыман ургы чыгар имәннәрем гуя юл югалды туктап калган бул су юлчылар имәннәрем гуя юл югалды туктап калган бул су юлчылар бу юлларда сагышлылар бәхетлеләр җырлап узганыдыр
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Рәшит Гыбайдуллин әсәрләреннән сөйләгән концерт тыңлыйсыз. Композиторның Габдулла Тукай поэмасы буенча язылган Кисек баш исемле сатирик балетыннан 2 фрагмент тапшырабыз. Аларны Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры оркестры башкара. Дирижер Җәләл Садриҗиханов. Алтын балыклар биюе. Полонез. Программабызны Зөһрә Сәхәбиева чыгышы белән дәвам иттерәбез. И Казан, Казан. Гөлшат Зәйнәшева шигыре.
Казан, яшьлегем таңы синдә узган. Ике күзем өстенә кыгаш кошлар итеп, син миңа бәхетле язмышсызган. Ике күзем өстенә кыгаш кошлар итеп, син миңа бәхетле язмышсызған. И Қазан, Қазан, нұрлы Қазан, сүйген ярымда сендә туған. Идел бойында үскен, идел суын ішкен, шуңадыр бик сүйкімлі яр. Қазан, Қазан, данлы Қазан, халқыңдан үсті сиңа аман. Ем табалмас едім мен, мұң табалмас едім, яшәсәм қой жердәдір бір заман. Қазан, Қазан, мұңлы Қазан, яшлегім тамы сендә узған. Ике көзім үстінә қиғаш қошлар етіп, син миңа бәхетлі язмышсызған. Ике көзім үстінә қиғаш қошлар етіп, бәхетле язмышсызған. И Қазан.
Рәшит Ғабайдуллинның электромузыкаль инструменттары ансамбль үшін язылған ике әсәр тыңлағыз. Лирик пьеса. Бөтен Союз радио һәм телевидениесенең Вячеслав Мещерин җитәкчелегендәге электромузыкаль инструментлар ансамбле башкара. Скрипкада Анатолий Дмитриев.
Thank you.
юмореска. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез композитор Рәшит Гыбайдуллин әсәрләреннән сөйләгән концертны тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.